Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Continuăm discuția noastră din Cartea lui Iov. V-am propus spre dezbatere, spre analiză, o temă extrem de interesantă și anume indiciile speranței. În 42 de capitole, acolo unde se consumă drama existențială a unui om pe care a pariat Dumnezeu la summitul din ceruri, credeți că există și indicii ale speranței? Adică se întrezărește lumina de la capătul tunelului? Până la urmă, cine este Iov? E un om așezat în mijlocul creuzetului, a cuptorului și este încălzit până la limita maximă a suportabilității. Eu aș zice că a trecut dincolo de limita suportabilității. Și cu toate acestea, Iov nu-l acuză pe Dumnezeu, nu-l blestemă pe Dumnezeu, așa cum știu este încurajat sau îi se recomandă chiar din partea partenerului de viață, ci Iov rămâne intransigent, nu încheie niciun compromis cu păcatul sau cu diavolul și rămâne loial până la capăt lui Dumnezeu. Întrebarea este, cum am putea în luările lui de cuvânt sau în apărarea lui la luările de cuvânt ale lui Elifaz, Bildad, Sofar și mai târziu Elihu, cum am putea să întrezărim lumina de la capătul tunelului, adică acea credință de nezdrujnată în viața lui? Ei bine, e o întrebare a emisiunii și până la urmă trebuie să găsim un răspuns împreună cu invitații noștri. Sărutumna îi spun domnișoara Eliza Manda, studentă la medicină.
Mulțumesc!
Bun venit, îi spun domnului Claudiu Vasile, businessman.
Mulțumesc pentru invitație.
Sărut mâna, bun venit, îi spun domnișoare, era Luca Zorzon, profesor de religie.
Mulțumesc.
Aceasta este tema pe care o avem și anume, chiar dacă mă va ucide, spune Iov, eu voi rămâne credincios până la capăt lui Dumnezeu. Chiar dacă asta înseamnă în pofida tuturor. Și noi știm foarte bine că de regulă iubim pe Dumnezeu, pentru că ne dă, pentru că ne ajută, pentru că... Dar eu spune, eu îl iubesc pe Dumnezeu în pofida tuturor vicisitudinilor, a tuturor greutăților. Eu cred că aici se încearcă credința noastră. Nu suntem credincioși pentru că, ci putem să-i fim credincioși lui Dumnezeu în pofida tuturor neajunsurilor din viața noastră. E ușor de comentat, dar când ești pus într-o astfel de situație, imediat începi să scârții. Chiar dacă mă va ucide, vreau să-i rămân credincios până la capăt. E o frumoasă declarație de credință. Vreau să lansez o întrebare și ea să fie deschisă. Cine vrea să intervină poate să facă lucrul acesta. Vă imaginați că un om, așa cum este Iov, așezat, cum vă spuneam, în mijlocul cuptorului, este aprins, mai are resurse și energii ca să declare de acolo, din toiul încercărilor, să declare îl iubesc pe Dumnezeu până la capăt. Vă imaginați un om de genul acesta? Cunoașteți pe cineva? Aveți prieteni de acest gen? În biserica din care veniți, nu știu, ați întâlnit în viața voastră, nu știu, nu aveți mai mult de 25-30 de ani, ați întâlnit în viața voastră astfel de oameni?
Sunt puține persoane, cred, nu doar în biserica din care facem parte, aș lărgi sfera la oraș, poate țară, poate chiar mai departe, o masă de oameni din care Dumnezeu să poată să aleagă din nou un al doilea Iov, care să suporte aceleași probleme, aceleași zbatere ale focului și să iasă cu bine la suprafață. Cred că este foarte greu să vorbim chiar despre noi. În afara subiectului, discutând, comentând, pare totul foarte bine. Cred însă că marea majoritate a celor care ar fi trecut pe aici, prieteni de-ai lui Iov, prieteni de-ai noștri, ne-am fi oprit cu mult timp înainte ca toate încercările să se termine. Chiar la recomandarea soției lui Iov, mulți ar fi zis, cred că ai dreptate. Cred că da, am ajuns la un capăt. N-ar mai fi așteptat prietenul Iov care au dus și mai departe suferința. Cred că totul s-ar fi putut termina mult mai repede în majoritatea cazurilor. E foarte greu.
Din perspectiva noastră umană, când analizez suferințele lui Iov, aproape că se justifică ca cineva să abandoneze, să abdice, să fie încercat de gândul abandonului. Pentru că noi știm din Scriptură, 1 Corinteni 10, 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, adică nicio încercare, Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți încercat peste puterile voastre, împreună cu ispita, pregătește și mijlocul să știți să o puteți răbda. Personal am întâlnit un om care de 25 de ani este în scaun cu rotile, și mi-a spus la un moment dat, domnule Nică, eu am nopți ani de zile, luni de zile, de când nu pot să dorm. Adică nu e zi pe fața pământului fără durere. De ce nu mai ia Dumnezeu? Nu spune în Scriptură că nu e bine și nu că nu îngăduie Dumnezeu să fim ispitiți sau încercați peste puterile noastre. La mine sunt depășite limitele astea, nu mai pot. De ce nu face nimic Dumnezeu? Și de-aia vă întreb pe voi, cum poate omul să-și găsească resurse interioare în pofida tuturor încercărilor, a durerilor, a chinurilor, el să zică, indiferent ce mi s-ar întâmpla, eu rămân credincios. Mai ales când partenerul de viață, da? Soția lui eu vine și spune, omule, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, termină odată, blestemă pe Dumnezeu și mori. Cum poate un om să-și găsească resurse interioare și să meargă cu credincioșia până la capăt?
Știu că ce am să spun acum se contrazice cumva cu mecanismul nostru logic în care gândim de obicei. Pentru că atunci când se întâmplă ceva rău, oamenii dau vina pe Dumnezeu cel mai mult. Ce am făcut, ai permis asta. Dar cred că dacă stăm puțin și ne gândim și ne dăm seama de starea reală a lucrurilor, nu Dumnezeu a adus păcatul în lume, nici noi nu l-am adus, dar au fost părinții noștri, Adam și Eva, care prin alegerea lor au făcut acest lucru și noi trăim consecințele lor astăzi. Dumnezeu ne-a întins o mână și nu a lăsat planeta Pământ așa. Dacă noi realizăm că în momentul în care se întâmplă ceva rău și aceste lucruri sunt doar urmarea păcatului, Dumnezeu nu este Cel care le aduce, ci este chiar scăparea noastră și cred cu putere că doar de la El pot să vină resursele de care dumneavoastră vorbeați.
Apropo de introducerea păcatului în lume prin primii părinți, Pavel spune în Roman, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Eu nu cred că noi suntem responsabili de păcatul strămoșesc, dar în același timp moartea aceasta, prima moarte, că Scriptura vorbește despre două morți, prima moarte pe care o numește Scriptura și un somn, este o consecință naturală a păcatului. Sunt de acord cu lucrurile astea, să fie limpede în mintea tuturor, dar nu cred că suntem, și nu spun că a spus Elisa asta, vin ca o completare, nu cred că noi suntem responsabili de păcatul strămoșesc, adică noi plătim pentru păcatul lui Adam și păcatul lui Adam este trecut în contul nostru, pentru că au fost părinți bisericeri care au scris despre lucrurile astea. Mă întorc la o altă provocare, la fel este adresată pentru toți, Iov, pentru că despre el vorbim. Copiii au murit într-o singură zi. Agoniseala lui de o viață s-a dus, cum spune românul, ca pe apa sâmbetei. A ajuns bolnav în ultimă fază, metastază, până acolo încât și viermii îi mâncau pielea. Prietenii, în loc să-l mângâie, au dispărut. Înțelegem din capitolul 42 că avea frați și surori, dar nu se mai arătau acum pe la el. Probabil că îl vizitau când totul era bine, dar în timpul încercărilor n-au venit deloc. Partenerul îi rămâne loial, nu-l părăsește, dar are totuși un sfat. Blestemă, curmă viața și termină. Ce nădejde mai e pentru un om de genul ăsta?
Nădejdea ar trebui căutată nu neapărat în ziua în care nenorocirea te lovește, ci trebuie pregătită cu mult timp înainte. Am putea avea un răspuns la sursa speranței lui Iov dacă am citit primul verset din cartea lui Iov, care îl descrie oarecum.
Te rog, Claudiu.
Și citim că era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Lucrurile acestea trei se întâmplau cu mult timp înainte.
Curat la suflet, se temea de Dumnezeu,
exact,
și se abătea de la rău.
Identificăm aici o relație. Identificăm un mod de viață, un stil consecvent. Un stil care nu dispare. Indiferent de lucrurile care urmau să se întâmple, el știa că trecutul recomandă un Dumnezeu care va rămâne consecvent cum a fost și până atunci. Aceasta a fost speranța lui, de fapt. Că Dumnezeu nu se va schimba. Că Dumnezeu nu își întoarce fața de la el la întâmplare, cum spuneau prietenii lui.
Foarte
ci că Dumnezeu
interesant.
Rămâne consecvent și eu voi rămâne consecvent atunci.
Foarte interesant. Sunt niște nuanțe pe care tu le pui în discuție și sunt extrem de utile în contextul în care ne aflăm. Eu, haideți să spunem limpede lucrul ăsta. Nu avea o revelație specială, așa cum avem noi. Avea una generală. Natura vorbește, mărturisește despre Dumnezeu, dar nu are toate datele și toate informațiile. Altminteri, nu era nevoie să vină Iisus Hristos și să ne-l descopere pe Tatăl, nu? Spune la un moment dat Ioan, capitolul 1, 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela a venit și l-a făcut cunoscut. Deci, prin urmare, Iov nu știa exact cum este Dumnezeu, nu avea multe date și informații despre Dumnezeu. Să nu uităm că și el plătea un tribut, Claudiu, filozofiei vremii. Cum, primind de la Dumnezeu binele și sunt primit și răul, el avea impresia că și binele și răul vin dintr-o singură sursă. Închid această paranteză. Repet, Iov nu avea revelația specială a Bibliei, avea doar o revelație generală. Și cu toate acestea, rămâne loial, consecvent în credincioșia lui, chiar dacă, spune el, mi se va nimici pielea, nu voi mai avea carne, chiar dacă ar fi să mor, eu îi rămân loial. Pe de altă parte, ne situăm noi, care avem revelația specială. Știm sfârșitul tuturor lucrurilor. Nu, Pavel spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Petru vine și spune, în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se topesc de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Deci noi știm cum se termină cu pământul. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă, evlavioasă? Iată că vorbim despre Iov, nu? De caracteristicile lui. Sfânt, curat la suflet, neprihănit, se temea de Dumnezeu, se abătea la rău. Și Petru întreabă retoric, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? În concluzie, el nu avea revelația specială, noi o avem. El nu știa exact cum se termină lucrurile, noi știm cum se termină lucrurile. El are resurse interioare să zică, eu îi sunt credincios în pofida tuturor neajunsurilor. Noi, cu toate acestea, când apare prima încercare, suntem pasibili de abandon, de revoltă, de lipsă de credincioșie. De ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Nu e un paradox?
Este un paradox, însă până la urmă relația cu Dumnezeu este la fel de necesară și astăzi ca și pe vremea lui Iov. Adică chiar dacă avem revelația specială, avem revelația generală, avem Biblia, avem toate sursele, resursele și sursele la dispoziția noastră, rezistența în fața unor încercări nu vom putea să trecem decât în momentul în care avem o relație specială cu Dumnezeu și avem o relație personală cu El, așa cum Iov o avea.
O altă provocare. Creștinismul primului secol. Vă aduceți-ți aminte de ucenici? Erau bătuți, strânși cu picioarele în butuci, loviți cu ele, scuipați, bajocoriți. Dacă citim 2 Corinteni 11, ce i se întâmpla lui Pavel când predica Evanghelia, e un fel de buletin de știri de la ora 5 la ProTV. Adică că nu se mai termină. Bătuți, scuipat, naufragiat, de nu știu câte ori, împroșcat cu pietre, etc. Ei bine, oamenii aceștia au pecetluit credința cu propria lor viață. Dacă ne întoarcem în contemporaneitate, veți vedea și vedem zilnic oameni care renunță la Dumnezeu pentru mofturi, pentru, nu vorbim de picioare în butuci, nu știu, unghii smulse, persoane decapitate, nu. Oameni pentru lucruri foarte mici care renunță la Dumnezeu. Nu e un paradox? Iarăși, zic că este o provocare. De ce ei au putut și noi nu mai putem? Adică de ce nu mai avem aceeași putere, aceleași resurse interioare să depășim obstacole?
Cred că dacă ne uităm și în vremea acelor oameni despre care vorbiți dumneavoastră, era o raritate și atunci. Pentru că, din păcate, credința e ceva scump, este un dar de la Dumnezeu, de care puțini oameni se bucură. Nu în sensul că nu le este oferit, ci în sensul că nu-l folosesc. Cum ați spus și dumneavoastră, am vrut să amintesc această idee, mie mi se pare extraordinar. De fapt, toată credința noastră se bazează pe Biblie. Noi de aici îl cunoaștem pe Dumnezeu. În vremea lui Iov nu exista nimic. Și faptul că el credea și a avut o credință extraordinară, mie nu-mi spune decât și este un argument puternic pentru existența lui Dumnezeu, că în noi Dumnezeu a pus ceva care să îl caute și că el poate fi cunoscut. Chiar și dacă nu am avea Biblia. De asta, cartea asta este cu atât mai valoroasă și o comoară pentru noi.
Vreau să plusez, să vă provoc și mai mult. Autorul studiului de astăzi, Clifford Goldstein, susține, dar și din scriptură putem deduce, mă întorc, susține că Iov avea impresia că este tratat nedrept de Dumnezeu. În pofida acestei percepții, el spune, rămân credincios. Deci, când studiezi Scriptura și când vezi ce spune el, dar n-am făcut, dar cu ce am păcătuit, dacă n-aș fi fost pentru orfan, tată, dacă n-aș fi fost pentru văduvă, ajutor, dacă n-aș fi dat din pâinea mea, dacă nu știu ce, să-mi sece, să nu știu ce, spune la un moment dat, să mi se topească carnea, dar le-am făcut pe toate astea și atunci pentru ce sufăr? Deci, ideea provine de la Clifford Goldstein că el simțea sau percepea pe Dumnezeu ca fiind nedrept cu el, purtându-se nedrept cu el. Dar în pofida acestor nedreptăți percepute de el, el spune, eu îi rămân credincios până la capăt. Ce ziceți de un astfel de om?
Cred că de aici învățăm o altă lecție. Faptul că noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu nu înseamnă că El nu există. sau că nu trebuie să ne punem încrederea în El. Zic lucrul ăsta din cauza că am vorbit cu oameni care și-au pierdut credința, exact din cauza asta. Cineva spunea că nu am întâlnit un Dumnezeu care să mi se pară destul de bun ca eu să-L urmez. Cu alte cuvinte, mai întâi sunt atributele lui Dumnezeu și apoi se pune la încercare existența Lui. Și în felul ăsta putem învăța de la Iov că credința lui trecea dincolo de ceea ce percepea el că face Dumnezeu. Și el nu a spus, nu te-ai purtat cum am crezut eu că te vei purta, atunci nu mai crede în tine. Ce a spus, nu ai acționat, mie mi se pare nedrept, Doamne, cum te porți cu mine, dar vreau să înțeleg de ce.
Și până la urmă, credința ce este? Nu foarte frumos, îi dă o definiție Apostolul Pavel sub raportul inspirației în Evrei, nu? Evrei 11, versetul
6. Încredere neclintită în
lucrurile. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduit, o puternică încredințare despre lucrurile pe care nu le poți vedea. Și versetul 6, fără credință este cu neputință să-i fi plăcut lui, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Numai că la Iov, percepția era diametral opusă. Am impresia că te porți nedrept cu mine, dar eu vreau să rămân loial până la capăt, chiar dacă mă vei ucide. Pentru că, în definitiv, tema discuției noastre se naște din versetul 15, capitolul 13, da? Da, mă va ucide. N-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Sunt și alte interpretări și alte traduceri, mai ales Biblia în limba engleză traduce altfel textul acesta. Și anume, spune, chiar dacă mă va ucide, eu tot voi nădăjdui în el. În limba română, Cornelescu a tradus în felul următor. Repet, da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Când citești textul în limba română, varianta în limba română înseamnă că da, știu că mă va ucide, oricum nu mai nădăjduiesc nimic. Așa că moartea e preferabilă vieții. Dar dacă mergi la celelalte traduceri, vom vedea că sensul de bază și interpretarea corectă este chiar dacă mă va ucide, eu tot voi nădăjduie în el. Voi pe ce variantă mergeți?
Chiar dacă sunt două variante, merg pe prima. Prima fiind varianta în engleză, care are o mai mare claritate a speranței. De fapt, asta rezumă toată viața lui Iov. Chiar dacă mi se vor întâmpla multe lucruri, finalizând cu moartea, cu uciderea mea, eu voi rămâne consecvent. Chiar dacă aceste două cuvinte transmit credință în ceva. Iar dacă lucrul în care crezi îl vezi, credința aceea devine mai slabă. Dacă însă nu vezi și totuși crezi, continui să crezi, ești mult mai îndreptățit să fii numit credincios.
Eu tot pe interpretarea aceasta merg, deoarece vedem imediat că în capitolul 19, versetul 25, el vine tot cu chiar dacă, da? Știu că răscumpărătorul meu este viu, se ridică la urmă pe pământ, chiar dacă nu vei mai avea carne, spuneam, chiar dacă mi se nemicește pielea, etc., voi vedea totuși pe Dumnezeu. Deci apare chiar dată, adică în pofida, nu pentru că, ci de fiecare dată e o temă recurentă. În pofida, eu rămân loial. Cam asta este ideea la Iov. Vă rog.
Eu aș lega cele două traduceri. În ce sens? Iov spune, da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit. Adică știu că oricum voi muri, nu mai nădăjduiesc că voi scăpa. Dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Traducerea în engleză spune că tot voi nădăjdui în el. De aici eu înțeleg ce înțelegea Iov prin a nădăjdui în Dumnezeu. Când eu spune îmi voi apăra purtarea în fața lui, înseamnă, Doamne, am încredere în tine că tu vei fi drept, eu îmi apăr ce am făcut și atunci judecata mea va fi dreaptă și bună. Și în felul ăsta cred că ambele traduceri ne aduc o privire și mai completă asupra ce este Dumnezeu și asupra credinței lui Iov în el.
Cazuri de genul acesta sunt foarte multe în Sfânta Scriptură. Dar mai există o experiență, de data aceasta vorbim despre experiența lui Petru, în Luca capitolul 5, versetul 8, vedem că și el face o declarație. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, e vorba de minunea aceea a pescuirii, când toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic, ulterior spre ziua vine Domnul și le poruncește, aruncați mreaja încă o dată. Petru spune la un moment dat, Doamne, n-am prins nimic, noi suntem experții, dar la cuvântul tău mai aruncăm încă o dată. Și atunci prind 153 de pești din aia mari, Michael îi se rup mrejile și Petru nici n-a mai tras peștele la mal, a sărit din corabie, s-a dus direct la Hristos și face și el o declarație de data aceasta. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Sunt alte traduceri care spun și comentatorii Scripturii sunt foarte mulți care susțin această idee că de fapt Petru n-a vrut să zică Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, ci Doamne, nu am unde să mă duc în altă parte, ci păcătos cum sunt, primește-mă la tine că n-am unde să mă duc. Înțelegeți? Deci Noi am putea să înțelegem când Petru i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Asta însemna că gata, el întrerupe orice relație cu Dumnezeu. Dar minunea ne face să înțelegem că de fapt era o declarație de credință din partea lui. Suntem pe final de emisiune. Ce ar trebui să învățăm noi din trecut, din istorie, din felul în care se poartă Dumnezeu cu noi? Are vreo relevanță istoria, trecutul, relația noastră cu Dumnezeu pentru prezent?
Are, pentru că din trecut, din experiențele oamenilor din trecut, putem să învățăm și putem să aplicăm în viața noastră astăzi. Ei ne oferă un exemplu și ne arată să privim dincolo de lumea noastră.
Da, aveți dreptate, Pavel spune, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris spre învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dă Scripturile să avem nădejde, spune el în Romani, iar în Corinteni spune, toate aceste lucruri li s-au întâmplat lor să ne slujească nouă drept pilde. Bun, înțeleptul învață din greșelile altuia, cei slabi de inimă nu învață nici, ca să nu spun proștii, nu? Prostul nu învață nici din greșelile lui. Aici evident că noi trebuie să învățăm din greșelile altora, dar din relația noastră cu Dumnezeu. Ce învățăm? Cum ne ajută relația pe care o avem cu Hristos? Am avut-o în 2000 să ne ajute în 2016, sau pe care am avut-o în 95 să ne ajute în 2016 sau în 2020. Cum ne ajută relația din trecut în prezentul tumultos?
Oamenii au nevoie astăzi mai mult decât oricând de certitudini. Certitudinea că Dumnezeu nu se schimbă, deși vremurile se schimbă rapid. Deși noi ne schimbăm, cădem, suntem păcătoși, ne ridicăm iarăși, însă Dumnezeu rămâne același. Din trecut până în prezent rămâne același. Aceasta este speranța care te aduce la același punct, care nu-ți permite să-ți pierzi nădejdea că va urma ceva, pentru că știi că Dumnezeu rămâne tot timpul la dispoziția ta. Speranța pe care au avut-o ceilalți te va ajuta și pe tine. Dumnezeu rămâne același. Asta este mai mult decât oricând singura noastră nădejde.
Sunt foarte mulți comentatori care susțin că relațiile noastre cu Dumnezeu și intervențiile lui clare, limpezi în viața noastră, sunt numite lecții ale Harului. Și noi ar trebui să ne întrebăm în felul următor. Am trecut printr-o încercare destul de grea în 2000? Da. În ce an sunt acum? 2016. Câți ani au trecut de atunci? 16 ani. A intervenit Dumnezeu atunci? Da. Trec printr-o încercare similară? Da. Ei, de ce m-aș îndoi eu că Dumnezeu n-ar interveni în 2016, când în urmă cu 16 ani, pe același sistem, a intervenit și a dus soluții? Acestea sunt lecții ale Harului. Dacă a intervenit atunci, intervine și acum. Dar mai există și versul medaliei. Ce te faci că sunt în Scriptură și situații când Dumnezeu nu intervine? De pildă, Ioan Botezătorul. Aștepta să intervină Dumnezeu și n-a intervenit. Ce te faci în atare condiții?
Faci ce a făcut Iov.
Pentru că la Iov avem un happy end, dar la Ioan Botezătorul nu mai avem un happy
Dumnezeu end. Nu intervine nu pentru că s-a schimbat, ci pentru că are alt plan. Iar încrederea ta stă nu în planurile lui pe care le vezi, ci în el care conduce toate planurile. În momentul în care îl cunoști pe el, orice se întâmplă, că intervine, că nu intervine, este deja supus misiunii.
Claudiu, cu tine am încheiat, mai bine te făceai teolog decât om de afaceri. Dragi prieteni, ne oprim aici. Chiar dacă mă va ucide, chiar dacă nu voi mai avea piele, chiar dacă nu voi mai avea carne, eu vine și spune, eu rămân credincios lui Dumnezeu, în pofida faptului că pe cale logică și rațională nu pot să explic ce mi se întâmplă la momentul acesta. Am o credință dincolo de spațiu și de timpul nostru și ea mă ancorează în societatea îngerilor, în prezența lui Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!